criticamos claramente ao Goberno Municipal por non ser capaz de concretar a devolución da parte proporcional dos días de folga de lixo no recibo correspondiente. Non foi capaz de decir cando se vai a facer ese desconto, despois de 15 meses de ter un acordo aprobado a iniciativa do Partido Popular. Acordo, ademais, por unanimidade no Pleno. A día de hoxe non se sabe si se vai a facer e cando se vai a facer. Eso é o que nos veo a decir o Goberno Municipal. De todas formas, agradecemos o apoio e a poder sacar esa iniciativa para que no próximo recibo sexan capaces de sacalo adiante. Ao mesmo tempo, tamén se aprobou por unanimidade as nosas propostas en línea constructiva, como foi todo o tema de desarrollo do uso da bicicleta, a potenciación do uso da bicicleta e carriles bici, así como o arranxo da rúa do agro do Granxeiro na zona das Gándaras Sagrado Corazón. Tamén houve unha enmenda en Vox que presentamos dunha maneira importante á municipalización da grúa, en donde temos moi claro, e así o dixemos, que a empresa actual que termina o contrato o 30 de novembro, ningún solo día de prórroga pode haber. Polo tanto, a nosa proposta, que se aprobou por unanimidade, foi que a partir do 1 de decembro deste ano se faga, asuma o Concello de maneira provisional a gestión dese servicio con medios propios, mentras se este tramitando a municipalización dese servicio de cara ao futuro. Quero recordar que estamos a falar dun servicio deficitario que cada ano perdemos os lucenses 500.000 de euros, 10 anos de contrato, 5 millóns de euros ao longo destos anos. Non teño que recordar o que nos trouxo este contrato e os sobres do señor Liñares e o resto da corrupción na operación Pokémon.